102. С мен Клара Маринова. И в този час на деня, сряда и четвъртък, уважаеми слушатели, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по културата и медиите и по политиките на българите в чужбина. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
Да започнем с най-важното събитие днес от Народното събрание. Отхвърлихте ветото на президента за изборния кодекс. Защо?
Защото ние предварително обявихме, че приемаме част от неговите забележки, но за съжаление той наложи цялостно вето върху 18 текста,
така?
От които ние сме склонни да преразгледаме един. Това е текста за преференции.
Така?
Ако ветото беше върху този текст само, ние щяхме да го приемем. Но останалите текстове ние не сме теглили подкрепата си. Това са текстове за основа.
Господин Биков, има някакви смущения по линията. Нали може още веднъж да ви изберем?
Да.
Благодаря ви.
93,9 FM.
Възстановихме връзката с народния представител Тома Биков. Слушаме ви по-нататък, господин Биков.
Става въпрос, че имаше атакуване на текстове, от които ние не сме оттеглили подкрепата.
Така.
Това е за така нареченото обжалване в Върховния административен съд, върху което имаше доста сериозни спекулации от страна на БСП, от страна на президента и председателя на Върховния административен съд вчера на правна комисия доста ясно обясни за какво става въпрос.
Така?
И госпожа Емилия Друмева, която е съветник на президента и конституционен съдия, през 2011 година е била докладчик на дело в Конституционния съд, като това дело е решило посоката, в която е текло, е точно тази посока, която ние приехме на първо и второ четене. Така че това беше причина да отхвърлим ветото. Чисто политически за мен това вето може би ще остане в в историята, не знам, но в колонката за интересни гласувания, защото това е първото вето от 30 години насам, както има демократичен живот, което получава 0 гласа за.
Да.
Това е благодарение на отсъствието на БСП, които отказаха да дори да се съобразят с президента, който ги помоли да влязат в зала поне за 5.
Те вчера предупредиха също, че ако вие приемете ветото, те ще влязат. По-лесно ли се...
Политиката има... Не. Аз им се моля да влязат.
Да,
констатирам, че те самите не проявиха воля да дойдат и да защитят поне президента, ако не себе си.
По-лесно ли се работи без опозиция в Народното събрание?
От една страна се работи по-лесно, ако гледаме чисто технически. Законодателството бива прието с по-малко дебати, вероятно и по-малко скандали. В същото време е естествено, че в парламента е добре да има и опозиция и управляващи.
Да.
Ние не си правим илюзията, че това е някакъв много добър вариант за нас, но в крайна сметка това, което зависи от нас е законодателният процес да не прекъсва и това в момента е факт.
Да. Сега какво предстои от тук нататък за изборния кодекс?
От тук нататък предстои да се гледа на правна комисия вече предложението за връщане на варианта с преференциите. Ако говорим по-цялостно изобщо за изборите, вече тече и процедурата за избор на нова Централна избирателна комисия.
Така.
В правната комисия предполагам, че ще се приемат тези наши предложения, които заявихме преди две седмици.
Да.
И всъщност по отношение на преференциите ще има същото положение, което имаше и на последните.
Ясно. А по отношение на Централната избирателна комисия, какви срокове сте си поставили или още няма такива?
Ами не, те сроковете са в процедурата. В момента е срока, ние вече приехме правила за избор.
Така.
И от тук нататък предстоят номинациите. Mm-hmm. Сега ще ви изложа за точна дата.
Да, ясно.
Този срок, но така или иначе то върви в една процедура, която е традиционна.
Да. Колкото се приближаваме към евроизборите, се изяснява, че българските избиратели се интересуват повече от битката ГЕРБ БСП, отколкото от евровота. По всичко личи. Вие виждате и социологическите агенции продължават да мерят рейтинга на двете големи партии. Никой не се интересува от европейския дебат. Дискутират се преди всичко вътрешнополитически, български, икономически, социални, обществени проблеми. Коментира се състоянието и действията на властите и институциите в България. Защо? Какво кара българските граждани да подменят еврофокуса и да налагат национална гледна точка в предизборната кампания за евровод?
Аз не мисля, че това е уникално за България. По принцип, европейските избори са, освен избори за европейски парламент, те са една проверка или един лакмус. До момента ние сме имали три пъти европейски избори. Mm-hmm. 2007 година, когато бяха частични, когато ГЕРБ се чели първата си победа и практически се установи като голяма политическа сила.
Така?
Втория път, 2009, те бяха преди парламентарните избори. Един месец ГЕРБ ги спечели, което катализира след това вече и да победата от юли месец 2009, а през 2014 година правителство на Пламен Орешарски падна заради евроизборите.
Да.
Така че това е достатъчно сериозен вод, който в никакъв случай не би да се подценява. Разбира се, че в тези избори специално, които предстоят, е изключително важен и за европейската, в европейския контекст. Аз смятам, че ако трябва да сравним сегашните избори с предишните,
да,
от 2014 година, сегашните са наситени много повече с европейска тематика, отколкото предишните.
Mm-hmm.
Просто защото контекста на Европа е много по-различен от тогава. В рамките на този Европарламент Европа преживя една много тежка мигрантска криза, която отвори изобщо криза на идентичността в Европа.
Да.
И в момента до все повече широки кръгове български граждани, европейските теми не стоят чак толкова далечни, колкото стояха преди 5 години. Да не говорим преди 10.
Да.
Вече не говорим какви директиви трябва да бъдат приети, а говорим за това какво е Европа, кои сме ние, на къде отиваме. Това са фундаментални въпроси,
да,
които са и достатъчно емоционално натоварени, за да станат част от публичния дебат, и те са, според мен, част от публичния дебат в България.
Да. Вашите прогнози, на къде ще отиде Европа след тези избори? Макар че знам, че е още рано да се дават конкретни прогнози, но тенденциите вече горе-долу се очертават.
Ами аз мисля, че Европа, без да имало европейски избори през последните 5 години,
така,
претърпя доста промени и доста трансформации, включително една изключително основна,
така,
трансформация, която е свързана с отваряне на нов политически разлом. На мястото на разлома между социал-демократи и християн-демократи се появи разлом между либерали и консерватори, който в голяма степен се наложи във всички европейски държави. Той раздели партиите на хоризонтален принцип, защото се оказа, че в почти всяка партия има и либерали и консерватори.
Mm-hmm, mm-hmm.
Социал-демокрацията претърпя много тежка криза, и тя, която продължава, криза на идентичността.
Да.
Защото в рамките на либерално-консервативния разлом социал-демокрацията не може да намери своето място. Виждате и сравните социалистическата партия в България с някои от социал-демократическите партии в Европа, ще видите коренно различни разлики. Социалистическата идея придобива някакъв национален характер.
Така?
Българските социалисти мислят по един начин, унгарските по друг, а пък холандските по трети.
Така?
Вероятно ще намери израз в евроизборите. В същото време виждаме засилване на консервативни, патриотични и националистически, пък и антиевропейски тенденции.
Да.
Не слагам тези четири неща под един знаменател в никакъв случай.
Да.
Общият извод, според мен, е, че много малко са избирателите и партиите, които пропагандират антиевропейски тези. И обикновено те остават в рамките на националната си политика.
Така?
Голямото предизвикателство е пред консервативните движения, които са разположени в момента в партията на европейските консерватори и реформисти и в Европейската народна партия. Впрочем, там ще бъде и една от сериозните дебати, изобщо Европейската народна партия на къде ще тръгне.
Така?
Но голямото предизвикателство пред тези консервативни политици и движения е да формулират своя дневен ред за Европа.
Да.
До момента в рамките на кризата на идентичността консервативните движения критикуваха либералния ред в Европа,
да,
и възможността либералната идеология да се превърне в държавна за целия Европейски съюз.
Да.
Според мен има край на либералния консенсус, но от тук нататък пък започват големите предизвикателства да се каже каква Европа искат консерваторите. До тук интерес на истината има някои тези, отвъд ценностните тези, християнска Европа и,
да,
и наченките на европатриотизъм, ако щете.
Да.
Но включително се прокарват и федералистки тези, като създаване на обща европейска армия. Едва ли има по-еврофедералистка теза от тази.
Така.
И тя се пропагандира най-вече от консервативните движения. По-скоро има един импулс в европейските общества, Европа да бъде силна,
да,
не само просперираща. Защото просперираща и силна са две различни неща. За съжаление,
да,
Европа за щастие е просперираща и най-просперираща място на Земята, но е едно от към, ако щете, физическа сила, слабо се усеща слабост, която прави Европа неконкурентна на фона на новия световен ред, който е основан на няколко полюса.
Да.
Вече имаме не еднополюсен свят, а многополюсен.
Да.
И със сигурност европейските граждани усещат необходимостта Европа да бъде един от тези полюси, а не да бъде част от някой друг полюс, който и да е той.
Да, да. И накрая посещение на руския министър-председател в България, което фокусира общественото внимание безспорно. Повечето коментари твърдят, че няма резултати от него. Какво е вашето лично мнение?
Ами, аз по принцип съм скептичен по отношение на това, че едно посещение на когото и да било носи със себе си веднага някакви резултати.
Да.
Това е част от процес.
Да.
Посещението на руския премиер е част от процеса на прагматизиране на отношенията между България и Русия, който започна преди повече от година.
Да.
Така че това неговото идване в България е по-скоро на препотвърждаване на тази идея. И ако някой очаква от той да дойде тук изведнъж да тръгнат най-различни проекти, аз не мисля, че беше безрезултатно. Имаше достатъчно много послания. Още повече това посещение беше обявено малко като протоколно по повод 3 март.
Да.
Но имаше послание и към туризма, което е много съществен сектор, когато говорим за Русия. Имаше, разбира се, трудни разговори по отношение на газа. Имаше заявена позиция от страна на българското правителство, че България желае да бъде преносител на руски газ. Така че не мисля, че можем да генерализираме, да кажем, че това е било най-великото посещение,
да,
и пък най- лошо.
Безрезултатното, да.
Това е част от процеса и е добре, че този процес продължава в този прагматичен характер.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Тома Биков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.